Itzi Segure Irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri segurako euskara taldearen saioa duzue hau. Udalaren babesean egin ohi duguna, gaur ere gonbidatu asko gurekin, eta ea, ondo pasatzen dugun, ordu bete hau, bixi-bixi elkarrekin, ongi etorri entzule.
Sin queriendo contura tu ta trampeta narrapa tu Nire colegi, jaimito data Nire partido, porru patata Jaula ditxan behin botatu Sin queriendo contura tu ta trampeta narrapa tu Akordioian hijo txendo
Mark Biñolo gaur gurekin, hemen, bixi-bixi, ongi etorri Mark. Seguran bizi zara?
Bai.
Baino, jatorriz ez zara, ez da Euskal Herrikoa ere, ez segurako bakarrik, ez da Euskal Herrikoa ere.
Ez, Frantziakoa naiz.
Frantziakoa zara, eta Frantzia handia da?
Frantzi, bai.
nun jaioa zara?
Tarbesen.
Tarbesen jaioa.
Bai.
Eta zeiten du Tarbesen jaiotako batek, Marke kasu hontan, hemen seguran.
Ezagutu nuen Barakaldoko neska bat, eta orei, ba azkenen hemen bizi gara.
Bueno, eta Barakaldotik eta Tarbesetik elkarrezagutu eta segura aukeratu zenuten.
Bai, ba hasieran berarekin bizitza jun nintzenean egoniatin bizi ginen.
Ah, bai.
Lana zeukan hor eta hori, ara jun nintzen berarekin bizitzea. Eta gero ba, lan kontukin eta oran, ba, azkenen seguran erosi genuen etxea.
Etxea. Eta ja bada denbora dexente seguran zaudetela, ez da?
10 urte gutxi gora bera.
10 urte. Bueno, Tarbesen edo Barakaldon bizi eta seguran bizi alde handia dago.
Bai, bai, bai.
Eta zer moduz egokitu zareteola herri txiki batera?
Ba, ondo, gustora gabe hemen.
Bai. Bai. Bueno, bizia asko aldatu da, zuen artean ziur, baino besteak beste hizkuntza ere, bai?
Bai.
Zu jaiotzez eta txikitatik frantses mintzatu zara, ez dakit beste hizkuntzarik ere bazenuten, eskolatik, etxetik edo.
Eskolan, bai, inglesa eta gero gaztelania ere, bai.
Hiruak.
Bai.
Eta Tatianak, zure lagunak alegia?
Bai, bueno, bere familia ez dira euskaldun, bera ere bai, aikan ikasi zuen.
Betxu. Biak orduan euskaldun du zarete, eta zuen artean lortu alde zuen harremana euskaraz izatea. Ze hori da beste erronka bat?
Oraindik ez, bueno, ari gara, baina bai.
Bai, poliki. Oraindik gaztelaneaz.
Bai.
Ordan, zuk zure hizkuntza bai, bueno, nola ezagutu zineten biak gaztelaniaz?
Ni ikasten ari nintzen eta bera Erasmuskin joan zan Frantziara eta bai, elkartzen ginen mintzatzea, baina gazteleraz.
Gazteleraz mintzatzea, baina horrek esan nahi du ba lagunak ere frantsesa ere mintzatzen duela. Espainola ere bai, gaztelera ere bai, eta bueno, orain euskeraz biok aritzeko moduan bai, oraindik ere ohitura hartzen, zaila da, ez da?
Bai, hori da, ohitura aldatzea, bai, batez ere.
Bai. Bueno, aur bat ere badezu, eta behar bada horrek ere elkartzen zaituzte, euskerara bideratzeko, edo, ez da?
Bai, ze azkenen hori berak umeari euskeraz hitz egiten dio, eta ni frantsesez.
Eta gazteleraz ez da dudaik kalean ere ikasiko duela?
Bai, bai, eta familiarekin, eta horan.
Konturatu gabe ze opari ederra egiten ari zareten aurrari, ez da? Hiru hizkuntza hitz egingo ditu normal-normal, bat ere esfortzuri gabe, eta txikitatik, jaiotzetik.
Bai, bai, hori aberatsa da.
Aberatsa da, eta gero gainera inglesa ere ikasiko du eskolan.
Bai.
Pentsa, bat ere kostatu gabe, ze zaila da hizkuntza bat ikastea?
Bai, bai. Txikitatik agian ez, baina orain bai.
Orain bai.
Kostatzen zait.
Geroz eta gehiago esan liteke.
Bai.
Bueno, zer da, ze esan behar da, ikaskuntzan ari zarela zu, autoikasketa programan.
Bai.
Goiztiria ekan, ez
da? Bai, hori da.
Zein da zuek darama zuen martxa? Martxan esan nahi dut, bueno, autoikaskuntza esaten denean, autodisziplina eskatzen du horrek.
Bai, 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 ez dago ordutegirik, zer, ordun hori ian bitan ikusten dut tutorea, berak ematen dit etxeko lanak, eta gero, ba hori, nire eskuan dago itea eta zuzentzea, eta hori, eta antulat. Antu behar naiz ondo, ze umekin ume zaindu, eta txeko gauzak, eta hori dena.
Hala ere, komunikatzeko gaitasuna ja lortu duzu, edo zeinekin euskeraz aritzen altzara.
Bai, 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 nahiko ondo, bai.
Ondo sentitzen zara, edo burua oraindik ere martxan izan behar da hitz hau edo bestea ekartzeko.
Ah, bai, oraindik ez da, bueno, kasuaren arabera agian, ez, erosketak egiteko eta horan ja ohitutan hau, baina beste kasu batzutan zailagoa da, bai.
Oraindik hitzak ez dira beti etortzen, ez, ekarri egin behar dira.
Ez, bai, bai, ez asko pentsatu behar dut oraindik, bai, bai.
Nola erabaki zenuten euskeraz ikasi behartzen utela, euskeraz bizin nahi dezuela, ze, bueno, gustatu ala ez, hemen gazteleraz jende asko bizi da.
Bai.
Baina hala ere, erabaki hori hartu duzue. Zuek, bikotean eta aurrarekin eta...
Bai, bueno, hasieran hori segura etorri ginen apuntatu nintzen euskaltegira, eta juten nintzen, eta gero utzi nun, ba, zaila zela, lanetik etorri, euskaltegira jun, eta nahiago nun, ba, hori mendira jun, edo zein goza egitea euskaltegira baino.
Bai.
Baina hori garrantzitsua da, azkenen hemengo jendea euskaldunak dira, euskeraz hitz egiten da, eta hori beharrezkoa da. Eta gainera orain umearekin daukagu, ez dakit, mezu eskolatik jasotzen ditugun mezuak, eta horrek gauzak dena euskeraz, eta ba hori, zentzitu nabaritu nun ikasi behar nula.
Eta behin ikasten hasi, bueno, esan duzu, Gainera ikasten hasi, Oñatin jadanik bizi izan zinetenean, han ere, bueno, lehen alegin txoa egin zenun, ez da? Oñatire herri euskalduna da.
Bai, 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 hasieran hori kurtso motza, hoi ordukoa edo lan egin nuen. Eta gero utzi nuen, ez nekin oso ondo gaztelaniaz ere, orduan, ba, hori, han ikasi nuen.
Gaztelania eta euskera dena kurtso berean.
Bueno, bai.
Eta ja Oñatitik segurara etorri zineten.
Bai.
Eta hemen, bueno.
Eta hemen berriro apuntatu nintzen, eta berriro urte bat, bai, nun urte bat. Eta gero utzi nun berriro. Eta iaz hasi nintzen berriro, ze hemen seguran bertan talde geneukan. Eta hori, erosoa zan, ze azkenen hori, lanetik aterat, bazkaldu eta euskaltegira, atxaldero.
Atxaldero, egunero?
Bai.
Iaia. Ia.
Bai, bai, bai. Zezan, osteguna izan ezik, bai.
Zer da, hizkuntza horrekin, euskararekin egiten ari zaizun zailena?
Daki, denetarik, idaztea agian, ze ja ez daukatu oiturarik, ja, ez dut idazten, ez frantsesez, ez gaztelaniaz, eta ez euskeraz.
Ze frantsesak ere hori badu, hitz egitea gauza bada, baina idaztea oso zaila da, frantsesa ondo idaztea.
Bai, bai.
Biurria da hizkuntza. Idazteko bereziki, ez da?
Bai.
Bueno, euskerak fama hori badu, oso, oso logikoa dela, logika hori harrapatu beharra. Sentitzen duzu, ikasten denak ez duela hola salbuespen handirik.
Bai, bai, bai. Sí, frantsesa bai, dauka arrau bat eta bakoitza dauka bere salbuespen, ez? Euskera badu bere logikoa, bai.
Badu, hori sentitzen duzu.
Bai.
Harrapatzea, logika hori harrapatzea erresa da.
Bai, bueno, bai, bai.
Aizu, ala ere, ahozkeran eta ez duzu frantxez azenturik euskeraz ari zarenean. Hori ez dizute esaten?
Ja, bueno, bai, esaten didate, bai. Bueno, frantxeza ez, baina...
Euskaldun berriarena behar bada.
Bai, bai.
Baina erreak eta segurarrez bezala esaten dituzu. Hori landu behar izan duzu edo...
Bai, pixka, bai, klaro, ez da... Ez da, ateratzen horrela, baina bai, ikasten da.
Ikasten da, ez da.
Bai.
Euskeraz, hitz egiten, baola, komunikazioko gaitasuna badezu, asizarenetik, zuk sentitzen duzu zerbait aldatu dala inguruan, erresago dala, ez dakite, edo zein elkarrizketan sartzea, edo zerbait aldatu da egunerokoan?
Ba, lagunen artean, eta adibidez, bai, jende guztiak dia euskaldunak, eta hori, gaztelaniaz egiten genuen negatik, ez? Eta orain, ari gara, da, pixkate, ba, naturala, ez? Hori, euskeraz egiten ari gara. Eta lankidekin ere, bai, batzuk, bueno, batzuk ohitura hartu dugu gaztelaniaz egitea, eta zaila da aldatzea. Baina beste batzukin hori, hasieratik badakite ikasten ari naizela eta beti euskeraz egiten dugu.
Baitu, hori ere lortzen.
Eskertzen dute.
Hori ere lortzen ari zarete.
Bai.
Lanean asko erabiltzen duzu euskera?
Bai, bai, bai.
Ze lan egiten duzu, atrebentziz, esaten den bezala.
Irizarren egiten dut lan.
Irizarren. Bueno, euskeraz hemen bizi daitekela, senti duzu?
Bai, bai, bai.
Gaztelerari gabe?
Bai.
Nahi,
Bai.
Inguru hori duzu.
Bai, bai.
Ze suertea.
Bai, horrela ikasteko, bai, errezago.
Lehengo baten egin genion Igorri elkarrizketa eta arek esaten zuen, eskertzen zituela inguruan izan zituen zenbait lagun, bereziki ba, laneko bileratan eta berarekin izan zuten pazientziagatik. Alegia, hasieran danak euskeraz da berak ere nahi zuen, baino kostatzen zitzaion pixka bat, eta danak moteltzen omen zuten, baretzen omen zuten hitz egiteko erritmoa. Nola hartu zaituzte zu ba, euskera ikasteko prozesu hontan, jendeak eukidu, pazientzia hori, edo laster saltatzen dira gaztelerara, eta...
Batzuk, bai, batzuk batzuten, bai, ez daukate pazientziarik, eta bai, baina, bueno, horrokoren ondo, bai, lagutzen didate, bai.
Bai, bueno. Eta auto ikaskuntza disiplina hori gordetzea?
Bueno, asuntua da, aurten ez daukat... denborarik edo klasera juteko ezin dut. Eta orduan hori horrela egitea erabaki nun. Eta azkenen ba hori disiplina behar duzu, baina bueno, ez dakit. Ondo eramaten dut.
Bai.
Asuntua da hori denbora lortzea. Zer, batzutan patxatzen duzu, ez? Igande honetan, lehenago jaikiko naiz, eta azkenen, ba, nekatutan hau, eta oean gelditzen naiz.
Igandean, lehenago jaikitzea ala ere,
baina,
eh?
Agian mendira juteko izango balu.
Ah, hori bai, erresago.
Hore gaitik, azkenen.
Bueno, hizkuntza bat ikasteak esfortzu bat dakarrela hori badakigu, baina gero merezi du ere, ez da? Autosatisfazio hori ere handia da.
Hori bai, bai. Ze, adibidez hori, egunero bilera, salanean bilera okagu, eta juten naiz, eta euskeraz egiten dut, eta hori, pozik nago horrekin.
Zenbat denbora daramazuia Euskal Herrin, esaten zenuen seguran 10 urte, aurretik Oñatin.
Bi urte gehiago, bai, 12 egunguna, pixkan gehiago.
12 urte, bueno, eta bai. Ondo, ez dezue faltan botatzen bate Barakaldo edo besteak Tarbes edo...
Ez.
ondo gokitu zarete, herri txiki bateko bizira.
Bai, bai, bai.
Bueno, euskararekiko, zer ametxe zenuke, ze nola jarraituko duzu zure bizian, ikasten jarraituko duzu, zer nahiko zenuke lortu hizkuntza mailarekiko?
Bueno, ba ondo moldatzea da helburua. Azkenen ez dut behar titulazio edo ez dokat beharrik. Orduan hori, ba adibidez irakurtzea gustatzen zait eta internet erdueraz edo frantsesez, baina euskeraz oraindik ba gutxi. Orduan ba hori adibidez irakurtzea euskeraz normal edo errez, hori helburu bat da, adibidez. Eta gero ba hori kalean eta hori ba eroso egotea.
Liburutan ikasten dana eta zure lehen esaten zenigun ariketa hoietan ikasten dana eta gero kalean entzuten duzuna asko aldatzen da?
Bai. Bai. Bai.
Bai.
Ba hori hizkera eta holan bai. Asko aldatzen da, jendea ikasik hitz egiten du, eta bai, zaila da. Horatzen dut, pasaren ikasturtean edo lehenago izan zen, bidea aurkiz eskatzeko ez, galean, haizu juteko justo egin genuen klasea, eta horrengo egunean izan da kasua, eta Bizkaian geunden, eta ez nuen ezer ulertu.
Ze Bizkaiko zenbait herrietan ere aldatzen da, hemengo euskaratik bizkaierara eta itxi xamarra egiten badute, hori guk ere igual badugu, beti euskara zaitu garenak zailtasuna beste euskalki batzuekiko.
Bai.
Orduan, hori konsolatzeko modukoa da, Hortaz behintzat ez larritu. Eta beste euskara batzuekiko hola azento ezberdina eta antzematen duzu euskalkien historia. Euskara ere askotan hori esan da, ainaberatsa da, hainbeste euskalki direlako, baino zailtasun erantsi bat ere bada euskara ikasleentzako.
Bai, bai. Eta, bai, adibidez, nire lehenengo liburua, irakurri detena, nire lehenengo novela, baztango euskalki erabiltzen zuten, eta orduan, ba, hasieran hiztegia behar nun, bai. Asko.
Eta gero hitzak memorizatu behar, gainera.
Bai.
Baztanera, eta batua, eta segurarra, eta bai, nahikoa lan.
Polita da.
Aberatsa
da.
Bai, aberatsa dela, ez da dudaike. Bueno, Mark, ba, guk eskertzen dizugu, hau kontatu izana. Ez dakit nik entzulei eta hola dudan daudenai, ba, euskara ikastea bai zaila da, bai ez, animatzeko zer esango genieke?
Ez dakit, ondo pasatzen dela ere bai, yeah. Eta pena merezi du, bai, lana da, baina...
Harremanak irekitzen dira.
Hori da.
Bueno, ba, mil esker, etortzeagatik, hau kontatu izanagatik, eta, bueno, noiz nahi, ba, berriz ere, euskara segituko dugu, elkarrekin itzeken,
Bale.
Aio, Mark.
Agur.
Eta hauxe, Markei egiten aldiogun, ba, oparitxoa, gustoko duen kanta, berri txarrak. Berba eta irudia, zuretzat, Mark.
Zer
Alaxe, txalo handi bat, ba, euskara ikasteko ahalegin hau egiten dutenei, eta gaur bereziki, ba, orantxe gurekin izan den Markeri, eta laster gurekin izango dugun Daibideri ere gauza bera. Eta noski, gauza bada ikastea, eta ikasten ari garenean, ba, esfortzu hori, eta hankasartzeak ere onartzen aldira. Baina gero, behin tajusantzen defenditzen garenean, zerrobe, txukun-txukun itzegitea baino ez da, eta hortan bide lagun, ba, Gabino Murua izaten dugu astero-astero. Eskerrak emanez, gaurko aholkua hementxe, Gabinorena.
Miren oso neska argia da, ala miren neska oso argia da. Kontua hauxe da, oso graduatzailea non kokatu behar dugu. Izen bat eta adjektibo bat agertzen direnean horien aurretik, ala izenaren eta adjektiboaren artean. Gaur egun badirudi joera nagusia oso graduatzailea izenaren aurrean jartzea dela. Hau da, miren oso neska argia da. Baina ez alda zuzen egokia oso graduatzailea izenaren eta adjektiboaren artean jartzea. Babai, zuzen egokia da oso izenaren eta adjektiboaren artean jartzea, naiz eta askok pentsatu ez dela zuzena. Beraz, miren oso neska argia da esatea zuzena da, eta miren neska oso argia da esatea ere zuzena da. Ereduzko prosan arakatzen badugu, oso graduatzailearen erabilera, honako esaldi hauek aurki ditzakigu, zeinetan oso izenaren eta adjektiboaren artean agertzen den. Adibidez, gizon oso aberatsa zen Tomas, edo emakume oso jakintsuak dira hor agertzen direnak, edo gizon oso ospetsu bati mesede egin nahi izan zion, eta beste adibide bat ematearren, neska oso bizkorra zela berehala konturatu zen irakaslea. Azkenik, kontuan izan behar dugu zenbaitetan oso graduatzailea bera bakarrik ere ager dakigukeela, esaldi batean, eta horrelakoetan, aditzaren ondoren agertzeko joera izaten du. Hau da, esaldiaren bukaeran erabili ohi dugu. Adibidez, zuzen askoak dira honako esaldi hauek. Ama kezkatuta zegoen oso, edota miren neska argia da oso. Eta beste adibide baten matearren, herri txiki hori euskalduna da oso. Bistan da, adibide horietan, oso graduatzailea guztiz edo arras edo zeharo hitzen sinonimo dela. Besterik ez, gaurkoz entzule.
Alferkeritan ibiltzeko alferra bihurtzen ari naiz.
Bueno, guk munduari bira aina ez diogu emango, baina bai, herri-zerri berriz-berri bilalditxo bat egin nahiko genukela, orantxe hasita. Izan zaure buruan konfidantza, da jarraitu egin. Gaur bertan, arratsaldeko seiterditan, bakardadea, aukera ala kondena. Islaria Ula Iruretagoiena izango delarik, Gerriko txokoan Lazkaon, arratsaldeko seiterdietan, hain zuzen ere. Maskara dei buruzko aipamena, badakizue altzirikun hasi zirela otsailaren 9an eta ja igandero antzestuko dira hauek, urrengoa igande hontakoa gameren hain zuzen ere, Xuberoko kontuz ari gara. Zarargitzen dituen argia. Eta Xuberotik Nafarro beheralde hortara joko dugu, Herriberara, Herrigora ekimena aipatzeko hain zuzen ere, izan ere ba euskarari auspoa emateko ekimen hau gaur bertan aurkeztuko da seguran, gaur goizerokoan hemen segura irratian aipatu den bezalaxe eta ezaztu, hauetxek dira helburu nagusiak.
Zein den Herrigorak duen helburu nagusia?
Bueno, ardaz, bi ardatze nagusi ditu Herrigorak, ez batetik elikadura buru jabetzarantze pausuak ematea, eta bestetik euskararen bultzada. Eta hori, bueno, abiatzen da Euskal Herriko zonalde konkretu batetik, Nafarroa hegoaldea esaten duguna, Nafarroa erdialdea eta hegoaldea izan litekena, bizkat Iruñerretik hegoaldera dagoen Nafarroako zatia, ez batetik badaukalako Euskal Herriari eskaintzeko, ba bueno, bertako propioak diren produktuak beste eremuetan ekoizten ez direnak edo neurri txikian ekoizten direnak, eta bestetik baduelako euskarari dagokionez ba bueno, premia bereziak badituelako. Eta orduan ba bi eremu hoien nasketatik abiatzen da Herrigora. Beti ere, ba bueno, oinarrian elkarlana eta auzolana izan da, ez. Bueno, kanpainak egiten diren kanpainak auzolanean egiten dira, badaude 100 herritan voluntarioak Herrigoaren sarea edo osatzen dutenak, kanpaina aurrera eramaten laguntzen dutenak, izkaerak bildu, banaketak antolatu, eta bueno, ba helburuak hoiek dira, ez? Batetik euskari bultza ematea, esan bezala, likadura buru jabetzarantz pausuak ematea, eta bestetik ere erakustea auzolanaren balioa, ez? Ikustea posiblea dela bestela funtzionatzea eta auzolanaren bidez proiektu txikitik proiektu handiak egitea.
Txaberrek esplikatu digu Herrigoraren helburu pare hori eta gogora ekarri beraz hitzordua gaur arratsaldeko 6:30etan hemen seguran Elorripe elkartean. Lehen AEK euskaldegia aipatu dugu, hortxe ari baita ikasten Mark Biñolo autodidakta izanik ere. Orain Beasaingo udal euskaltegira joango gara eta gero gaur euskaltegien eguna dugu, ba Maizpide euskaltegitik etorriko zaigu bai David ikaslea eta Aitzol Asurmendi irakaslea lagunduela. Baina orantxe eta Beasaingo udal euskaltegitik gurekin Marian Toledo edo zuzendaria dugu. Ongi Marian, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bueno, lanbidea ere hartu berria, zuzendaritza aurten tokatu zaizu, ba askotan gurekin egon zen Maripaz ordezkatuz, ezta?
Ba eta gainera bitxu, abenduaren 3an hartu nuen, Betxu. Maripaz ere jubilatzeko bitxu ze
egun. Egun aproposa,
Hoi da. Hala. Horten haitxuta kontzat, ba,
bai.
Aproposa.
Seinalatua gelditzen da, abenduaren hiru hori, euskararen eguna, eta zuek alaxi aritzen zarete, euskararekin lanean, euskara bultzatzeko lanean, eta makina bat ekimen ezberdin eginez, naiz eta irakastea den, ba, eguneroko martxa, baino handik eta hemendik, ba, adibidetako bat, aparteko kontuak ere egin daitezkela eta egiten dituzuela euskaltegietatik, ba, hemen lehiaketa bera dugu. Esplikaiguzu, Marian, zertan datzan honek?
Bai, ba, hemen lehiaketa, bueno, emakumeen nazioarteko eguna, martxoaren 8an dela eta, ba, bueno, hasi ginean, ba, ia 2012an. Ez? Eta pentsatu genduen, ba, bueno, ba, gure ekarpentsoa, ekarpen xumea ere egin genezakela, ezta? Ba, beti hor, ez? Emakumearen ekarpena eta hor beti itzaletan dagoena, ezta? Egiten dugun lana eta egin izan duten lanak ez da gure aurrekoak, ba, ikusaraztea, ezta? Eta hasi ginen, ba, hori 2012an, eta bueno, ba, hasieran hasi ginean, ba, bueno, emakumeak eta zientzia, beste urte batean, ba, emakumeak eta musika, beste batean emakume baserritarrak. Eta aurten emakumeak kaleskale.
Mm-hmm. Eta hoxe da, emakumeak kaleskale, zentzu handia hartu dezake, baina bueno, pistak ematen hasita, lehenengoak behintzat, Iruñan bere izeneko kale bat du. Hori, hori esan genezake, ja atzo publiko egin zenutelako.
Hori bai, eta gaur beste bat, eta bueno, bost emakume, Euskal Herriko, hori ere pista handia da, Euskal Herriko kale izendegietan, ba, azaltzen diren zenbait emakume gogoratuko ditugu. Hori alde batetik, eta bide batez, aurten aldarrikatu nahi dugu, hori ez da, emakumeen presentzia ere, ba, kaleetan eta hori areagatu behar dela. Egia esan hori bururatu zitzaigunean, ba, hor raitu gehaz, pixkate aztertzen, ba, kale izendegiak, ez? Bai, hemengoak, Oierrikoak, hiriburuetakoak, Euskal Herrikoak eta bueno, bueno, badago zerreina,
Bai,
badago zerreina.
Eta orain konturatzen gara, nolabait esateko, gaiari heltzen diogunean, orduan izaten gara kontzientego, bestela ez dakipa, natural biziote dugun edo eskasi hortaz ez garen ohartzen edo zenbait arloetan gertatzen den hori.
Bai, bai, hori da, ez? Betxu, ez? Gure bizitzan, ez? Emakumeak eta gizonaz kopuruz parekatuta, eta gero, betxu, hortan bakarrik fijatu, eta zate zuen, ja, egia da. Ez? Ba, behasainen, adibidez, laukalek dute emakumeen izena. Eta baina, inguruko herritan, aztertu, eta, bueno, Andramari talako izena kenduta, Ba, zero. Zero.
Bai,
Badaki zumarran bat, olaberrin bat, baina ez da hola. Ez da, eta, bueno, hiriburuetan ere, betxu, ba, hasi hortan da konturatu zera, ba, konturatu naiz, ba, zenbait lan egin direla, ez? Ba, hor adibidez Donostian mapa egin dute, eta gero, ba, emakumeen biografia, eta, bueno, bai, nik uste hasi garela, eta, bueno, jarraituko degula, eh?
Bai.
Hau ere lortu nahian, ez da? Hemen ere eragin nahian.
Bueno, ba, horixe, Hau horrekin batera uztartzen den ekimena. Hemen lehiaketa, nola parte hartu nahi duenak, ze prozedura segitu behar du, Beasaingo Udal Euskaltegiko orrira sartzea nahikoa litzateke, baina, bueno, ze pista emango zenizkiguke?
Bueno, hor aukera asko ditu, Ba, bueno, gure web horria, sare sozialetan ere bai, ikaslek ere paperean ere egiten dute, Facebooken ere bai, eta bueno, emailez ere, euskaltegia bildua beasain.eusera ere bidal dezakete, bueno, aukera guztiak, Genia pistak irakurtzeko hor herriko paneletan ere irakurreko dituzte, Aukera hori ere badaukate.
Hori ere bada. Bueno, eta noski ez da izan behar derrigorrez behintzat ez Beasaindarra, ez ikaslea, edo nork parte har dezake.
Edo nork, joku horren bidez, ba, bueno, emakume batzuk gogoratuko ditugu, eta jabetuko gera hortaz, ezta? Hor ere utxune badaukagula, ez?
Tira.
Kaleen izendegia.
Hala, ba, hemen txegelditzen da, hemen lehiaketa atzo lehen galdera, eta bukaerakoa noiz izango da orduan, eta sari ematea, eta hori dena, olaxe, ba, laburpen bat egingo diguzu.
Izango dira, urrengo astean bukatuko dira, eta sari emango dugu, ostegunean, martxoaren bostean, hor ekitaldi bat egingo dugu, sari banaketa izango da, eta betu oso interesgarria baita, itzaldia, ezta? Betu gainera zuen herriko alkatea ekarriko dugu, Izarra Urdaieta, eta bueno, ba, seguran, kale izendegian ez dago emakumen izenik, baina oso ekimen polita egin dute, eta helburu horrekin, ezta? Emakumeen ekarpena eta alegina ikusaraztea. Eta orduan iruditu zaigu ba oso interesgarria ba holako ekimen baten berri ba gure ikaslek eta baita herritarrek ba jakitea, ezta? Horren berri izatea.
Ba ederki ta gero hortik honea, ba salto baten gaudenez, merezi du ba Izarrak aurkeztuko duen ibilaldi hori emakumeen hainbat eginkizun ikusten denekoa, ba etorri eta bertati bertara ezagutzera.
Hori da. Jakimin hori piztu eta dena gero segura jungo gara.
Hoxe bera. Marian, ba, esker mila eta ala, ba, hau ondo atera dedila eta noiz nahi berriz ere elkarrekin?
Bai. Badakizu, nahi dezunean hemen gaudela.
Bai, ondo segi.
Bai, berdin, ondo segi. Agur.
Bizitza guro egin behar da ez dago denbora galtzeri. Ei lagunago isili, arazotan izango aiz bestela. Ibildenen modura, izan denak bezala, baina berdin dio maite ez duetan ibagoaz. Denaren gainetik gure bakardadearen zoriontasunea.
Agindutakoa zor atzo iragarri genuen, gaur kontua bakarrik ez musikare izango genuela, baino zuzeneko musika, hementxe ditugu David Rombet eta Aitzol Asurmendi.
Maite tutan
olako hitz goxoekin gainera, gusto ematen du.
Ondo, de, ondo.
David, ongi etorri berriz ere.
Ba, eskerrik asko baita hirugarren aldia.
Horixe bera, hirugarren aldia. Zenbat garren aldia, Aitzol?
Guantxe nizuk esango, azkena behintzet aspaldi izan zen.
Bai, bertati berta zaudete, baino bai. Aitzola Zurmendi Maizpideko irakaslea izanik, etzaio hainbestetan tokatu tortzea. Bueno, protagonismo alare gaur Davidei emango diogu.
Barkatu baina.
Ala da, ala da.
Dena zure.
Estatu batu harra, ekarriko dugu gogora ala ere nungoa zaruen.
Bai, Wyomingoa naiz. Bai, mende baldean dago, bai, mendian.
Eta Euskara maitea, Euskal Herria maitea, zer egiten duzu hemen? Bai, seigarren bai, aldiz Euskal Herrian, bai, bai. Eta Maizpide ikasterian.
Maizpiden beti, beti handago onena den gauza. Bai? Ados? Aitzol?
Zesango edo.
Bai, bai. Bueno, guri herriari buruz txiki bat.
Bai,
bai, bai. Wyomingo nire, gure, herria da Buffalo.
Bai.
Iparraldean. Eta orain dela egun da hogei urte, iparraldeko etorkin batzuk etorri ziren Wyomingoa.
Dai.
Eta han, bueno, bere bizitza berria hasi ziren.
Oendela eunda...
Eunda...
Bueno, ez da inzarra kontua.
Bai, bai. Bez,
ez da inzarra.
Baina gure estatua, bueno, oso berria da.
Hori da.
Oso berria.
Bueno, han ongi bizizarete.
Bai, bai.
Euskal Herrian ere, bai, gustatzen zaizu.
Euskal Herrian, bai, hori da, hori da. Gustatzen zaiz, gustatzen zaiz. Oso pozik naiz hemen.
Bueno, nola sortu zitzaizun zuri euskaraz ikasi behar dut gogo hori?
Bai, familiagatik, emaztearen familiagatik. Errantxoan, familiagako errantxoan, lan egin duen. Aita ginarrebarekin.
Bai.
Eta aina, aita ginarrebaren ama hizkuntza, lehen hizkuntza, euskara izan zen.
Bai.
Jaio zen, han, Buffalon, gure estatu batuetako herrian, baina dena bere inguruan euskaraz egin zen. Bai. Mm-hmm. Orduan, barkatu zer. Eskola sartu aurretik, familiako inguruan eta herriko inguruan, bete euskaraz. Eta, bueno, pentsatzen nintzen, eta ginarre barekin euskaraz itzegin, ze ona izango litzateke, bai, ze ona. Orduan, bai, barkatu, orduan niri burmuinean sartu zait, idea, sartu zitzaidan, idea hori. Eta, bai, nola. Ona etorri nintzen. Orain dela gutxi gora bera amar, zortzi, bereratzi, amor,
dai,
urte. Baina zerutik, Euskara mailako zerutik. Hori ezin eskua da, ezin eskua da. Nire txokoan beti gizon bere bakardean.
Esan
dezagun hemen Euskal Herrian,
Hala egoten zinela nik ez dut sinisten,
Bai.
Oso izlaria zara, oso irekia zara, horrek lagundu duz,
euskara
erakulte.
Nire uste, bai.
Bai, ez da.
Bai.
Nik egia esan, ez dut garbi esaten aloain zenbait urte ziren, zeia, ordenagailu zaldatzen dugu, artxibo batzuk baten dira, baino azkena honea etorri zinenetik onat, diferentzia undia somatzen dut.
Nabretzen duzu bai, somatzen duzu bai.
Eta badakit, orduan, bai, zinen, gai zinen, euskaraz egiteko, baino ez oraingo errestasunarekin. Beraz, hemen hilabete bat pasatzen baduzu, Maizpiden,
bai.
Gaineratiko guztia, Wyoming gehiena behintzat,
bai.
Nola de Montre gordetzen da euskara hori?
Da,
ez
razo,
gorde bakarrik,
hori da,
baizik eta hobetu.
Baina, bere, nire kabuz, bueno, egunero, iaia egunero, lan txiki bat egiten saiatzen naiz.
Bai,
beti, adibidez, irakurtzen dut, baina eleberriko zati bat, edo aldi egunkariko zati bat.
Bai.
Eta ETV-ko edo segura irratia, edo online irratia entzun dut. Bai. Baina...
Autodisziplina undia eskatzen
dut. Bai. Baina idazlea naiz. Orduan bulegoan, nire bulegoan, bueno, egunero lan egiten duen. Bai, bai. Ez da arazurik. Bai.
Eta aitagi arrebarekin euskaraz aritzea?
Bai, pixkat, baina orain dela 6 urte, aitagi arrebe hil zen.
Bai. Baina lortu zenun berarekin
bai. Bai, pixkat, euskaraz pixkat bakarrik, pixkat bakarrik. Eta bere euskaraz, iparraldeko eta Wyomingoko, eta orain dela 100 urtekoa, eta askotan gure Buffaloko zaharrek, euskaldun zaharrek, esaten digute, David, batua, hori ez da euskara. Hori ez da beste hizkuntz bat. Eta askotan, bai, serio, aserretzen dute, aserretzen. Niri ustez, bueno, ulertzen dut, ulertzen dut. Zenda arazo edo giltza, handago, haiekin, haien hizkuntza, hilko da.
Bai, hori da.
Orduan, batua hiltzailea. Bai, hiltzailea da. Bere, haien buruan, haien buruan.
Bai. Nungotarrak ziren, ze euskalki mintzatzen dute zarroiek edo.
Bueno, batez ere, Wyomingoa da. Baina, hasieran, iparrarrekoa, Benafaroa, Arnekikoak, dira, eta Baigorrikoak, bai. Batez ere bi herrikoak.
Bueno, konsolatzeko esango dizut, orain ere muga hori badagoela, eh? Hango euskera ez da beti hemen ondo ulertzen, eta alderantziz ere bai. Edo bizkaitarra ere guk ez dugu hain ondo ulertzen, eta, bueno, beraz, eskerrak batua bat badugun.
Aita gina rebak, beti esaten dit, begire, David, bizkaikoak ezin dut elertu. Bai, Benafarokoa izan agatik, bizate agatik, eta bai.
Betu, bueno, maizpiden, zuek arazo horri ere nolabait aurre egin behar diozue. Alegia, euskera batua bai, baina zuek ikasleak, bueno, mundu guztikoak izaten dituzue, egia esan hori da, baina Euskal Herri jatorri ezberdinetakoak ere bai bizkaitarrak, bai iparraldekoak, nafarrak, eta... Batua hori, ni ziur naiz Gipuzkera eta Goierrita kutxukoa badela, eh?
Bueno, Liarni, ba, egia esan barra balimala nahi gabe, ba, bueno, ez dakit guri klase ematen dugunean joan bat gutxitan atako zaigu, kontura hau baino lehenago, jun daolako aditzek sartuko itxugu, ez da, eta aieke azkeneako, ba, oitzure uste teiken diala, ez da, bizkat, garbi dago oinarrie euskara batua izango dala, azken baten, ba, horrek lagunduko digu, ba, bueno, ba, ez provintzia herrialde guztietako, bueno, euskaldunoi, ba, elkar ulertzen ez da. Baina, bueno, bai, eta gero, esan beharra dago, ba, asko diela, ba, bueno, besterik gabe ama hizkuntza gaztelania edo beste badutenak, eta zerotik edo hasten direnak, baina tartean badira, normala den bezala, ba, bueno, ba, alfabetatzera, edo erdi alfabetatzera, edo datozenak ere, ez da. Eta hor, batzutan iban zuntuko, ni nire euskara bergaraku eta, bueno, ba, bueno, horre, saiatu behar dute alegintxe hori iten, ba, euskara baturantz, ez da.
Bai, bueno, gero dena dela, bietatik ikasiengo duzue, ze haiek karri ditzaketen, baina zemaik esamolde, edo iztegi edo, ba, behar bada batuak, onartuak, bai, onartua, bueno, kako txartean noski, baino ez oso erabiliak, beraz, zuen ganatu ditzakezu eta kale, eta klasean ere...
Bai, baino neurrian, ez, horritz batzuk markatu egiak dira, eta bitu, anekdota modura esango izut, ez dakit duen dela, marramabos bat urte hozi izango zen, baino, horri parraldekoren batek edo modan jarri zuen prefosta hitza, eta ja, azkeneako gure ikasle guztiak,
prefosta.
Ba, ja, prefosta gora eta prefosta bera, ez da, una, bueno, kontuaro ez daba hori, ez da?
Noski. Ondo, prefosta betxu, ze bolitxe. Bueno, David.
Bai.
Hilabetean urte bete hemen, gutxi gora bera, ba hori, azken 8 hilabete, oi, 8 urtetan urtero etzara etortzen, bi urtez behin ere gertatu izan da. Hori nola programatzen duzu zuzere bizian? Egutegi bat egiten duzu, eta bai, aurten jungo naiz, eta alako egunetan, alako egunetatik, alako egunetara. Hori, planifikatzen duzu, serioski hartzen duzu.
Bai, hori egingo dut eta egiten dut.
Egiten duzu.
Adibidez, idazle naiz, musikaria, orduan ez daukat gure
idazle herrian. Kompositore.
Bai, hori da.
Bai.
Eta ez daukat ordutegi, normala den ordutegia, bereratzietatik, bostera, nire bulegoan, eta beste dendan, edo, bai, hori ez da. Orduan, nire ordutegia, bueno, egin dezaket,
bai.
Nire ikuspegietatik, bai, mm-hmm. Orduan askotan, ona, etortzen naiz, azaroan, uda azkenean, bueno, edo nu neguan,
bai.
Otsarianen, hemen bizan bezala, eta ez dago hainbat lana, bai, hainbat lana gure kasuan neguan,
uh-huh.
Orduan, erraza da ona etortzea, bai, neguan, baina, eguraldiagatik, hoi, egunen batean, udan, etorriko naiz.
Ah, ba,
egunen batean.
Da. Eta urten oso negu goxoa izaten ari gara, bai, etzare, gaizki itzaizu tokatu, dena esan behar da. Bueno, musikari, komposatzaile, musika idazlere izanik,
bai.
Euskal musika zer, David? Nun, zetoki duzure
bai,
burmuina
bai.
Hortan?
Bueno, gaza da, orain dela, ez dakit, hogeita hamar urte, eldu nintzen Buffalora.
Bai.
Eta diatoniko, hori trikitisa da soinu txikia.
Bai.
Hori da izena.
Bai, eta diatoniko.
Badago mota batzuk, akordeo mota batzuk. Eta beste bat, jo nuen, eta jotzen dut, bai, diatonikoa.
Bai.
Iru zerrendarekin.
Bai.
Eta hori da, erabiltzen dugu askotan Mexikoko arloan, edo Kolombiako kumbia arloan, beraz, zarrak diren musikariak, hango musikariak, galdetu zidaten, David, badakizu diatonika jotzen, bai, orduan gure tradizionala den dantza taldearekin, jo dezakizu.
Bai,
ondo, ze ondo, oke, okay, ados. Baina, asiaran, bai dena ondo, iru zerrenda eta emengo abestiarekin eta emengo fandango eta harinarekin. Baina azkenean nabaritu nuen, hori ez da ango tresna. Bestea da trikitisa. Orduan, asin nintzen trikitisarekin. Bai, orduan, orain, biak. Jotzen ditut.
Jotzen dituzu.
Bai, mm-hmm. Bai, eta...
Eta beraz, euskal doinuak eta jotzen dituzuean ere.
Hemen, trikitisarekin, bai. Euskal soinuak, mm-hmm. Euskal abestia.
Eta...
Beste aldean, beste tresnarekin.
Bai.
Bai, kolombiakoak eta ba, bi talde ditugu.
Dituzue.
Herrian. Euskal taldea eta bestea da dantza bultzatzeko taldea.
Taldea, abetxu. Bai. Mm-hmm. Bueno, beraz, ala, musikari trebea.
Bai.
Kantari ere bai, eta
bai,
euskeraz
bai.
Ere kantatzen duzu, eh?
Bai.
Nik gaur, egon dela gutxi deskubritu duet gaur ez, baina egon dela gutxi jakindet Aitzola Surmendi ere irakasle izatez gain, ba,
bai,
musikaria.
Eta musikaria!
Ba, dela.
Eskaxia, eh?
Kantari ere bai.
Hau ikuste zuzte artista da, nei beste maila baten, apalago baten.
Baina animatuko zate elkarrekin zerbait kantatu
bai,
jotzea.
Adibidez, maitiak edo zer, maitiak?
Bueno, lehen hemen aipatu dugu Andre Madalen, igual.
Andre Madalen, bai.
Bai, lehen horri improvisatzen nahitu geha.
Ederki.
Zaino hon bian bikarten da.
Olaxe agurtuko dugu gaur saioa.
Bai.
Eta agurtuko zaituzte edo... zuek.
Eskerrik asko.
Mila esker, David.
Bai.
Gaur hirugarrena, baino ez azkena, eh?
Ez azkena,
gure
ez azkena.
Euskalduntze
bai,
prozesu hontan
bai.
Segitu nahi dugu, elkarren berri jakin nahi dugu, bai. Segitu nahi dugu jakiten. Ados?
Ados.
Bai?
Ados, bai.
Aitzol, adiorik ez esaten dan bezala.
Oida, bueno, beizte izango gea. Ba, bueno, tira, bi abesti genitun, ba, oixe, igual.
Oietako bat dintzat aurrera,
bai.
Nahi duzuena.
Bueno, ba, esamestela nik igual asiera mango diot, eta gero ja berak.
Bai, asi, aitzol.
Datorren astean berriz ere bixi-bixi entzule, aio!
Batean niari nintzen, Andrea ezin, ikusirik esan zidaten, edana dago ez eginari kasurik. Andre Madalen, Andre Madalen, laurden erdi bat olio. Andreak zorrak eginda gero, jaunak ordainduko dio.